Susret Savindan u crkvi Svetog Nikole u Kotoru i ove godine je održana tradicionalna Svetosavska akademija. Zbog bolesti dirigenta Mihajla Lazarevića nastupio je omladinski hor pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić, koji je na oduševljenje publike pokazao da je dosledan naslednik starije postave. Nakon što su otpjevali čuvenu kotorsku himnu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, O srpska mlada nevina čeda, koju je na riječi prote Jovana Sundačića komponovao Giovanni Salgeti i koja je starija od zvanične Mokranjčeve, prisutnima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, riječima da Svetoga Savu proslavljamo i kao veliku ličnost srednjeg vijeka, koja je izvršila veliki uticaj na sve slojeve društva i na našu književnost, umjetnost, stvaralaštvo.
Časni sveštenici, draga braćo i sestre, draga djeco, velika mi je radost da vam čestitam praznik Svetoga Save koji dolazi, kome se unaprijed radujemo i sa ovom Svetosavskom akademijom Kotoru gradu započinjemo srpske proslave u mitropoliji Crnogorsko-primorskoj, koje će trajati ovih narednih dana svim našim hramovima, svim gradovima i selima, jer možemo da se okupimo prije svega na sveta bogosluženja, da se Bogu i Svetom Savi pomolimo. A Svetome Savu proslavljamo kao velikog duhovnika, svetogorca, kao velikog propovjednika i vraćena Hristovoga, kao rama apostolnoga, kao veliku ličnost našeg srednjeg vijeka, koja je izvršila ogromni uticaj na sve slojeve društva i na našu književnost, dala veliki zamah, dakle našoj književnosti, umjetnosti, stvaralaštvu, kao ličnost koja je zavela red i poredak i opremila srpsku srednjovjekovnu državu sa svim najvećim dostignućima duha toga vremena. Kao velikog ktitora, zadužbinara, ali zakonodavca, ali najviše ipak kao osnivača srpske autokefalne žičke arhijepiskopije u okviru žičke arhijepiskopije Sveti Sava je osnovao zetsku episkopiju koja je bila bisokira u žičkoj arhijepiskopiji među ostalim eparhijama, kasnije postala mitropolija, a iz nje je izrasla današnja mitropolija Crnogorsko-primorska. I kada pogledamo na kontinuitet i Srpske pravoslavne crkve, a posebno ovdje, kada gledamo i na kontinuitet mitropolije Crnogorsko-primorske, na osam njegova, ne samo postojanja, nego i neprestano stvaranja i velikih plodova koje je dala ova mitropolija u okviru Srpske pravoslavne crkve za ovih osam njegova, onda možemo vidjeti koliki je značaj toga dijela Svetog Save, kolika je njegova darekovitost i kako kako je sve ono što je on kao Boži čovjek započeo, osnovao, uredio, kako je sve to se pretočilo u život, kako je sve to imalo snagu da napreduje, da cvjeta i da donosi velike plodove. Ja bih se samo osvrnuo na jedan naš problem koji danas imamo kod nas u Crnoj Gori, u toj polemičnoj nekoj sferi. Svega smo toga učesnici, naravno imamo mnogo problema, neće u svim problema, tako li biti da vas time zavara, ali čuli ste ovih dana kako nipokoju cijenu vjeronauka ne bi smjela da se vrati u škole, pošto je vjeronauka dogma i tu nema etičkog mišljenja. A isto tako, sveštena lica, bez obzira što imaju određene reference, što imaju naučna zvanja, ne smiju biti nigdje, ni u kakvim institucijama, obrazovnim, jer oni propovjedaju dogmu, a tobož nauka mora po svaku cijenu da se bavi kritičkim mišljenjem i oni su ti koji tako govore, zastupnici, Bože dragi, kritičkog mišljenja. Ali da pogledamo da li neko ko ne poznaje hrišćanstvo, ne poznaje našu vjeru, ko ne poznaje sve, ko neko ne uvažava ogromni kulturni doprinos koje je dala naša vjera, našem narodu, u svim sferama života, od umjetnosti do običaja, do etike i do zapravo svih oblasti života. Kako možemo razumjeti i našu književnost, našu tradiciju, našu kulturno nasljeđe bez poznavanja vjere, to je prosto nemoguće. I naravno, takva mišljenja i kritike koje ovih dana doživljavamo, da je vjeronauka dogma, da sveštenik propovijeda dogmu s tim što naravno iskrivljuju i samo značenje dogme. Dogma uopšte nije nešto negativno, ako u svom izvornom značenju, da je i to, taj njegov stav, jedna obskurna dogma, nasljeđena iz komunističkih vremena i iz jedne nakazne ideologije koja je napravila mnogo štete i nikako naši ljudi, a i naši meni, da se toga oslobode. Pošto je Sveti Sava čovjek vjere, čovjek duha, duhovnosti, kulture, umjetnosti, veliki stvaralac. Ako poštujemo njegovo djelo, onda je normalno da poštujemo i vjeronauku i sveštenu službu koja je Sveti Sava bio i nosilac kao Boži čovjek, kao Hristov apostol i kao tvorac naše crkve i kao onaj koji je opremenio i naš narod, našu kulturu, ušao u dušu našeg naroda, pa ne možemo proći nigdje kroz srpske zemlje, a posebno kroz Crnu Goru, da svuda naiđemo na neka znamenja, posebno u našim crkvama, ali i mnogi toponimi i mnogi običaji svjedoče o tome koliko je naš srpski pravoslavni narod srastao sa duhom Svetoga Save. I zato je mnogo značajno značajno, kao što smo to i uobičajili, da se svake godine uoči i na sami dan poslije praznika Svetoga Save, da se u ime njegovog sabiramo, da čujemo Bogu našu djecu, da čujemo pametnu, mudru riječ od naših naučnika i stvaralaca, kao što to prima po svim našim krajevima, gdje slavimo Svetoga Savu, svima na znanje praznike i na mnoge blagajne.
Ovogodišnji besjednik, profesor dr. Slobodan Vladušić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na početku izlaganja je postavio pitanje kako učiniti da Sveti Sava bude prisutan u našem vremenu, kada ono predominantno nije ni svetosavsko ni hrišćansko, već se sasvim suprotno otvoreno može reći da je antihrišćansko. Nasljeđu Svetosavlja pripadaju i litije koje su nedavno trajale u Crnoj Gori, a koje će, uvjeren sam, trajati i dalje. Te litije su svakog čovjeka koji je u njima učestvovao učinile boljim nego što je bio, jer se ljepota cilja oslikava i u ljepoti sredstva kojim se do njega dolazi.
Časni otci, braće i sestre, prvi put, međutim, imam osjećaje istinske nedostojnosti. Obaveza koju sam preuzeo za sebe ne čini mi se samo teška. Ona možda i ne može da se učini. Šta je moja obaveza ovdje večeras pred vama? Svakako nije to da vam prepričam biografiju Svetog Save i da je okružim sa nekoliko konvencionalnih rečenica divljenja. Moja obaveza je mnogo teža. Prihvatujući je, ja sam se poduhvatio zadatka da učinim da Sveti Sava bude prisutan među nama ovdje i sada. Moj zadatak je teško ispuniti, zato što neke osobine Svetog Save danas jedva da uopšte postoje među nama. I daću vam samo jedan naoko bezbrojni primjer. Ako pogledamo biografiju Svetog Save, vidjet ćemo da je to čovjek koji je umeo da poštuje druge ljude. Ne samo svog oca Nemanju, odnosno monaha Simeona, čije žitije napisao, već i srednjeg brata Stefana, sa kojim je dugo vremena sarađivao, ali i najstarijeg brata Kukana, koji se u jednom trenutku zavadio sa braćom i odmetnuo od njih dvojice. Da nije bilo tog poštovanja prema obojici braće, Sveti Sava sigurno nikada ne bi uspio da ih pomiri na dočelim odrom u Sudenici 1208. godine. Danas se glagol poštovati upotrebljava znatno ređe nego jedan drugi glagol koji je opšte poznat. A taj drugi glagol je, pogađate, ispoštovati. U čemu se ova dva glagola razlikuju? Glagol poštovati označava vremenski neograničen odnos naklonosti prema drugoj osobi koju cenimo zbog njenog etosa, odnosno zbog nepromenljivih osobina koje ta osoba posjeduje, a kojima se divi. Glagol ispoštovati, sasvim suprotno, znači praviti se, naglašavam, praviti se da nekoga poštujemo u jednom ograničenom vremenskom periodu, da bi nam ta osoba u nekom trenutku u budućnosti vratila dug i učinila nešto samo zato što smo ranije ispoštovali. Razlika je, dakle, očigledna i ogromna. Poštovati nekoga znači imati autentičan, stvaran, bezinteresan odnos prema drugoj osobi, dok ispoštovati nekoga znači imati lažan, neiskren i autentičan odnos i neautentičan odnos prema drugoj osobi. Kada poštujete nekoga, to je nešto, ali kada nekoga ispoštujete, to je ništa. Zato pored glagola poštovati postoji i imenica poštovanja. Suprotno, nema imenice koje označava da ste nekoga ispoštovali, zato što ispoštovati ne znači baš ništa. Ovo kratko poređenje dva glagola, zapravo dve životne filozofije, dve slike sveta, govori nam vrlo jasno u kakvom svetu živimo. U lažnom, neautentičnom svetu, gdje je sve račun i gdje jeste da ima ljudi koji su u stanju nekoga da poštuju, a isto tako i ljudi koje valja poštovati. Kako dakle učiniti da Sveti Sava bude prisutan u ovom našem vremenu koje je predominantno, nažalost, nije ni svetosavsko, ni hrišćansko, nego je sasvim suprotno, mislim da se to može reći otvoreno, antihrišćansko. Nije dovoljno da se znati nešto o Svetom Savi. Nisu dovoljne samo činjenice o njegovom životu, jer su bolje činjenice samo informacije koje prolaze kroz nas i odlaze pravo u zaborav. Potrebno je ovde i sada na neki način da iskusimo život Svetog Sava, da ga doživimo i da od tog doživljaja načinimo jedno iskustvo, da zajedno načinimo jedno iskustvo koje će nas vratiti kroz čitav život. Samo tada možemo da kažemo da je Sveti Sava bio prisutan danas ovde sa nama i među nama. Vladimir Ćorović u svojoj čuvenoj istoriji Srba na jednom mestu kaže, citiram, u čitavoj našoj prošlosti nije bilo perioda kad su se na upravi u zemlji nalazila dva člana dinastije sa tako izuzetnim sposobnostima kao što Beku, Stepan, Prvovenčani i Sava u tako uskoj i na jedan tim koncentricanoj radi. Kretka. Iako i Ćorović posmatra kao deo istog tima, velika je razlika između Stepana, Prvovenčanog i Svetog Sava. Stepan je bio politički um, on je mislio kratkoročno, imao je običaj da se menja u skladu sa političkom konjunkturom. Međutim, svi Stepanovi politički manevri, a mnogi od njih nisu bili naročito simpatični, danas bi bili besmisleni da Sveti Sava nije ustanovio nešto što traje, što vredi čuvati, čega se vredi držati, nešto što u našem prolaznom ljudskom vremenu ostaje neprolazno. Sveti Sava nas posjeća da je trajanje i vrednost i lepota, ali i moć. Šta znači trajanje? Trajanje znači biti veran u svom zavetu, biti veran onome što jesi, uprkos stradanju, uprkos patnji, uprkos pretnjama, uprkos uputama. Ali isto tako, trajati znači biti veran svom zavetu i uprkos svim uživanjima i privilegijama koje ti se nude da bi postao neko drugi, tačno rečeno, da bi ostao. Zaista, potrebno je da postoji neko ko će nas danas podsjetiti na lepotu trajanja, na ljubav u trajanju i ljubav prema trajanju. Baš danas. Baš danas, kada se papagaj i ponavlja kako samo budale ne menjaju svoje mišljenje i kako je najvažnije prilagoditi. A prilagoditi se znači promeniti. Međutim, to nije tačno. Ne meni se baš sve. Meni se samo ono što je nebitno, nevažno, slabo i bez temelja. Ili ono što je među vremenu postalo tako. To se samo meni. I onaj ko razmišlja samo kako da se prilagodi, kako da se prilagodi prolaznim silama, taj sam postaje jedna takva prolaznost, kao što su prolazni životi životinja koji nemaju istoriju, nemaju ni sećanje na ono što je bilo pre, a nemaju ni očekivanja i nadanja na ono što dolazi. A za njih dolazi samo smrt. I da dodam, dominantna osobina konvertita od vajkad je bila mržnja. Mržnja prema trajanju i mržnja prema onima koji traju. Nasuprot takve prolaznosti, bezlične i biološke, stoji figura Svetog Save, njegova vera i njegova hristolikost, njegova trajnost i trajnost njegovih dela, od kojih je najznačajnija autokefalna Srpska pravoslavna crkva, jer u sebe uključuje i sva ostala njegova dela. I manastir Hilandar, i Novo Kanon, i Žitije Svetog Simeona, i tri tipika, Kareti, Hilandarski i Sudevički. Sada kada smo videli da je figura Svetog Save obeležena trajanje, možemo se zapitati kako je trajanje uopšte moguće u našem ljudskom ovostranom svetu. Odgovor na ovo pitanje je moć tradicije i moć predanja. Na ovom svetu trajamo tako što predajemo nešto onima koji dolaze posle nas. Rekao sam da je ovaj svet antihrišćanski. To se vidi po tome što je u njemu tradicija obaveza. Uče nas da je tradicija nešto što navodno ograničava naše stvaralačke moći, našu slobodu stvaranja, našu kreativnost. Hajde da to proverimo ovako. Da li je vernost pravoslavnog i pravoslavnoj tradiciji ograničila Svetog Savu u njegovom delu? Da li je vernost Svetog Savu ograničila stvaralačke moći Nikolaja Velimirovića ili Justina Popovića, ili Patrijarha Pavla, ili Metropolita Amfilohije Radovića, ili Žarka Vidovića. Naprotiv, samo onaj ko nikada ništa nije stvorio, jer nije dorastao do moći stvaranja, samo taj misli da je tradicija u bilo čemu ograničena. Tradicija je zapravo obećanje trajanja, obećanje da nešto što stvorimo može da traje, Božjom milošću i milošću talenta i milošću drugih ljudi koji jesu poput nas, ili su bili poput nas, ili će biti poput nas u budućnosti. Da nema tog obećanja, obećanje trajanja putem dela, ljudi ne bi ništa ni stvarali. Oni bi se uglavnom predali uživanjima koje su fiziološke prirode. Umjesto da stvaraju, oni bi eventualno nešto proizvodili. Međutim, proizvoditi nije isto što i stvarati. Rezultat proizvodnje je proizvod, nešto što se troši u vremenu i nešto što nema pretenzije da traje. Rezultat stvaranja je delo koje teži trajanje. Bog nije bio proizvođač, nego stvarao. I ljudska potreba za stvaranje je znak našeg zajedničarenja sa Bogom, odnosno znak našeg učešća u božanskom životu. I Sveti Sava je bio jedan takav stvaralac. On je napisao žitje svog oca Nemanje koji je postavši monah dobio ime Simeon. Na prvi pogled to žitje navodno ima neku pragmatičnu funkciju. Tako mi se to čini danas, zato što smo mi danas sami odveć pragmatični, a to znači da istinu smatramo samo ono što nam otvori. Zato možda i ne možemo da vidimo da je odnos između Nemanje i Svetog Save pre svega odnos između oca i sina. Nakon što je aplicirao na blagovest 1195. godine, Nemanja se zamonašio u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu. Zatim se povukao u Studenicu, odatle otišao na Svetu Goru gdje ga je čekao njegov već zamonašeni sin Sava. Čorović na dva mjesta u svojoj istoriji Srba piše da je Sveti Sava bio mezimac Nemanje, što unosi ličnu dimenziju između oca i sina. Ljubav sina prema ocu prisutna i kod Svetog Save, to ne samo zato što je Sveti Sava napisao žitije svog oca. Ona je prisutna u jednom gestu kojim sin nastavlja tradiciju svoga oca. Naime, pre drugog odlaska u Svetu zemlju 1234. godine, Sava se svojevoljno odrekao titula arhijepiskopa u korist svog učenika Arsenija. Dakle, Sveti Sava je umro kao monak, baš kao i njegov otac. Kao što mu se otac Nemanja odrekao svetovne vlasti, tako se i Sveti Sava odrekao crkvene vlasti. Ovo odricanje vlasti danas ima poseban značaj. Poznati su nam ljudi koji pre dolaska na položaj ili na vlast nisu imali nikakvu težinu, a neće imati nikad odluku sa položajem. To su ljudi institucije, ljudi ograničenog roka trajanja, ljudi kojima je položaj sve jer su oni sami ništa. I zatim je bliska misao Machiavellija da cilj opravdava sredstva. Njihovi ciljevi su niski, pa su im i sredstva isto tako niska. Sveti Sava je suprotnost upravo takvim ljudima. Za razliku od njih, oni lični. Šta znači biti lični? Ukratko, ono što je kod običnih ljudi razdvojeno, to je kod ličnosti spojeno. Naime, vera i politika se u doba Svetog Save već razilaze. Pa krstaši 1204. godine, umjesto da slobode svet i zemlju, osvajaju hrišćanski pravoslavni Konstantinopol. Kod Svetog Save, međutim, nije tako. Sveti Sava je spajao u sebi i državnika i vernika, hrišćanski. Za njega politika nije bila razdvojena od vere i Božjih zapovesti. Zato veruje da je za svoje savremenike Sveti Sava morao odvraćati nekom istinskom skrušenjom hristolikošću i da su njegovi brojni diplomatski uspjesi bili posljedice upravo takvog njegovog zračenja. Drugi su u njemu vidjeli živu sliku onoga što su osjećali da bi sami trebalo da budu, a nisu bili. I zato su mu se priklanjali. Ne zato što su ga se plašili, već zato što su željeli da makar u jednom trenutku budu kao on. Za mene je Svetoslavlje upravo to. Princip Bogu čoveka, čije su stvaralačke moći ogromne, ne zato što su neograničene, već sasvim suprotno, zato što su ograničene verom, odnosno etikom koja je utemeljena u veri. Zato nastupu svetoslavlja pripada i onaj jedinstveni svoj čojstva i junaštva koji odlikuje našu srpsku sliku sveta, gde je junaštvo naša neutaživa želja za slobodom, a čojstvo naša svet da ti ne opravdava sredstvo i da te slobode ili pobjeda ne smiju nikako ukaljati. Svetoslavlje je dakle ona hrabrost srpskih vojnika na Ceru, Kolubari, u odbrani Beograda i na Vojkovcu, kada sve vreme, koju sve vreme prati čojstven odnos prema neprijatelju i naravno razne zarobljenice na suprotne strane. Nasleđu Svetoslavlja pripadaju i litije koje su nedavno trajale u Crnoj Gori, a koje sam uveren da će trajati i dalje. Te litije su svakom čoveku koji u njima učestvovao, učinile bolje nego što je bio. Jer se lepota cilja oslikava i u lepoti sredstva kojom se do tog cilja dolazi. Nasleđu Svetoslavlja pripada i svaki od 20 Grand Slamova Novaka Đokovića, koji je svoje protivnike pobeđivao na turnirima, a nije ih proterivao sa njih. Ukratko, Svetoslavlje je znak prisustva Svetog Save među nama i svedočanstvo da imamo čime da se ponosimo, ali ne i čime da se gordimo. Hvala vam.
U ime domaćina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor obratio se član uprave Dragan Đurčić, koji je kazao i da će nam ove dvije godine COVID-om omeđene ostati upamćene po predstavljanju u Gospodu 12 članova. Protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, počasni predsjednik i nosilac Zlatne gramate Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, hronološki gledano povukao je za sobom počasne članove Darinku Matić-Marović, Dimitrija Stefanovića, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, bivše članove hora Danicu Kesler-Panjević, Nadu Mračević, Bogoboja Cicovića, Popadiju Smiljku Krivokapić i Milicu Vukasović-Vukašinović, te Mladena Lučića, potpredsjednika, i Andriju Milića, člana uprave društva.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, gospođo predsjednice Skupštine opštine, gospodine potpredsjedniče opštine, gospođo sekretarko za kulturu opštine Kotor, dame i gospodo, braćo i sestre, blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Joanikiju, što nam je dao blagoslov da održimo ovu tradicionalnu Svetosavsku akademiju, usput nam izričito naloživši da poštujemo COVID protokol, što smo mi pokušali i da odradimo. Pored svih naših napora da se svedemo u COVID protokol, bio je neko jači od nas, pa nam je uskratio mogućnost da mi održimo akademiju onako kao što smo zamislili. Zbog bolesti dirigenta i članova mješovitog hora, današnji horski dio će odraditi omladinski hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo na čelu sa dirigenticom gospođom Ivanom Krivokapić. Oni su otpočeli ovu akademiju kotorskom himnom, svetosavskom himnom Ovo srpska mlada nebne čeda, koju je na riječi prota Jovana Sudevića, nekadašnjeg sekretara ovog društva, a poslije sekretara njegove svjetlosti knjaza Nikole I. Petrovića, komponovao Giovanni Salgetti, talijanski kompozitor. 30 godina prije Mokranca. Mi se ponosimo, naročito što smo u skolozi prihvatili da tu himnu nazvemo Kotorskom svetosavskom himnom. S pravom, jer mi na ovim akademijama, da podsjetimo naših proličarka, od prvih dana mi smo o samim danom činjeli akademičnu zabavu. Mi smo sa Svetosavskom akademijom nastavili od našeg obnavljanja 1994. i vezali smo je za današnji dan 25. januara, to je dan predstavljenja u Gospodu, prvog arhijepiskopa srpskog Save Nemanjića. Nama dobro poznato svetog Save, koji je naš prije više od 8 vijekova blagoslovio na tada kotorskoj prelaci, osnovavši Zetsku episkopiju, što je visokopreosvećeni Vatikan na podijelu. Od tada pravoslavci u Boki njeguju kult svetog Save. Prazne su priče da je sveti Sava posljedica terora kralja Aleksandra Karađorđevića. Ne. U prvom glasu Crnogorca 1871. već pomenuti Ivan Sudečić piše kako je u Kotoru proslavljen Sava, nego da se s tim ne zamara. Današnja akademija, kao što sam već spomenuo, trebala je da ima drugi program. Ona će biti svedena na ono što je moguće. Između ostalog, naš kor je trebao da izvede nekoliko kompozicija kotorskog sveštenstva, uključujući Međunar, episkopa Bogokotorsko, Dubrovačko, Vladimira, Bogevića, koji je neposredno pred Veliki rat sve do 1915. godine stolovao u Kotoru. Tako večeras, kad čujete klavijsko izvođenje Markarove i Mazurke od strane profesora Nikole Vučkovića, znajte da je njihov kompozitor kotorski episkop Vladimir Bogević. Visoko preosvešteni, ako dozvoljavate, za njegovo ime prije nego što je postao monah, dok je bio mladić, komponovao je Mirkinu kuću. Eto, to je taj Vladimir Bogević, koji kasnije je ipak uzbiljnije i komponovao jednu divnu liturgiju koju sprema jedinstvo da izvede. U tradiciji naših svetosavskih akademija su i besjede. Naš standard je da na akademiji svetosavskoj besjede osobe
okviru svetosavskih svečanosti u Kotoru s jutra će u crkvi Svetog Nikole biti služeno jutrenje u 8 časova, u 10 sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača, a u 11 sati i 30 minuta doček gradske muzike Kotor. U crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju u 16 časova bit će služeno večernje sa rezanjem slavskog kolača. Sveti Sava je krsna slava Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor.